O que pasa que teño que vir antes porque formase unha cola tremenda para poder entrar porque os sitios foron reducidos para as medidas do COVID.
Fixeches colas moi longas últimamente para poder entrar?
Sí, porque veño ás 3 e a biblioteca abre ás 4 e pode chegar ata arriba da costa.
Por exemplo, algo que aquí se ofrece moito son novela gráfica. Uh-huh. E aparte teñen, eu estaba antes no club do cómic, non sei, sí que ten bastante vida esta biblioteca. Uh-huh. E sí que se renova, podes pedir títulos, neso uh-huh. Que está moi ben.
É un espacio máis agradable. E aparte que agora mesmo que eu estou na UNED, entón tampouco podo facer uso das bibliotecas da USC. Está restringido só a alumnos polo tema de COVID. Entón é a biblioteca que me queda agora mesmo.
Silencio. Sobre todo silencio e así tranquilidad e me ayuda como que me obliga máis a concentrarme.
Eu fago un ciclo superior de actividades físicas. Uh-huh. E como é unha biblioteca pública, eu non podo acudir ás que son da USC, entón uh-huh. Veño a esta. Me queda preto da casa.